De fleste af os har på et tidspunkt i livet oplevet noget, der var så uventet og frygtindgydende, at det blev boende i os siden.
Det ved vi også er sandt for jer, for I bliver ved med at sende jeres historier til os. I har været igennem de mest hårrejsende situationer, man kan forestille sig. Nogle af jer slap med skrækken, andre fik ar på sjælen.
Det er tid til at få jeres oplevelser frem i lyset igen.
Så her kommer de.
Velkommen til.
Du er ikke alene.
Nu må vi se, om den fanger. Det er første gang, lyset bliver tændt.
Sådan.
Så er den klaret?
Ja.
Kan vi huske, hvordan man gør det?
Det dufter, altså, duften af tændstikker.
Ja, det kan noget. Det kan noget.
Nej, det er da dejligt at sidde her igen. Jeg kan næsten ikke huske, hvornår første sæson udkom.
Fredag den 13.
Nå ja, det var fredag den 13. I hvert fald er det jo længe siden.
Mm.
Det er det.
Men nu er vi klar, og der er ikke som sådan noget, der har ændret sig fra første sæson. I har meget flittigt sendt jeres virkelig uhyggelige og fantastiske historier ind. Og dem har vi lagt i en stor bunke sammen med alle dem, der er kommet ind gennem årene.
Ja, vi bad jer jo om at hjælpe os. Altså, send nogle flere bidrag, og det må man sige, I har gjort. Og vi er meget klar til denne her sæson 2 nu,
ja. Ikke?
Vi har simpelthen fået så mange historier, og dem vil jeg også bare lige sige tak for, fordi det er faktisk langt flere, end vi kan nå at have med, og der er jo også mange, der har sendt nogle virkelig voldsomme oplevelser. Så hvis vi ikke har valgt at have jeres med i denne her omgang, så bare vid, at vi stadig har, vi har læst det.
Mm.
Det kan være, at det kommer i en ny sæson, hvem ved.
Ja.
Ja. Tak for det hele.
Tusind tak.
Nu er der jo gået nogle måneder, siden vi optog første sæson, eller siden den kom ud, ikke?
Ja.
Jeg ved ikke, om det er sådan for dig også, men jeg har gået sådan løbende og har tænkt over nogle af historierne, de popper sådan jævnligt op. Ja, der er faktisk nogle af dem, hvor jeg føler, at jeg kan se situationen for mig.
Ja.
Er der nogle af dem, der er blevet hængende hos dig?
Gud, det er da sjovt, vi slet ikke har snakket om det.
Det har
det sådan,
vi faktisk
sådan
ikke.
Har jeg det også.
Ja.
Ja, 100%. Ja, og nu må alle tilgive mig, fordi navne og sådan noget, det er hurtigt noget, der ligesom går i glemmebogen for mig. Men jeg har 100% tænkt på den klæbeånd, som jeg jo selv sad og følte hernede på et tidspunkt.
Ja.
Den kommer jeg altså til lige at sende en tanke en gang imellem. Men nu har vi jo lært, at så skal man lige sende noget lys ud omkring sig, så man ikke får fingrene i en.
Det er
ikke
rigtigt.
Men den historie sad altså rigtig, rigtig godt fast.
Der er mange, der også... min ven, kan der give dig et lift?
Ja.
Bortført i Chicago.
Bortført i Chicago, også den. Ja.
Kusinerne, der så en halv mand ved deres gamle sommerhus.
Ja, ja. Og søskendeparet, der måske ikke så en UFO.
Jamen, altså, og når man først begynder at tænke over det, altså, scream i busken. Hej!
Nej, ved du hvad?
Hej!
Det må vi godt lige beklage.
Hej!
Ej, hold nu op, det var sjovt.
Men jo, så mange forskellige artede historier, som folk også har skrevet på en måde, så man faktisk kan se det for sig næsten,
ja,
ikke?
Ja. Jeg har da også lige sendt de der strømpebukser en tanke en gang imellem, når jeg sådan ud af øjenkrogen har fået øje på en frakke eller et eller andet, ikke?
Yeah.
Min veninde sendte mig efterfølgende sådan et billede, hun havde taget fra sin seng, og jeg skulle zoome ind, før jeg fandt ud af, at det bare var en hoodie på en knage. Det lignede en til en, at der stod en fremmed.
Yeah.
Der havde hun lige slået øjnene op, og så havde hun bare ligget og kigget på den der dør og tænkt,
og skoleskyderiet.
Ja, det er rigtigt.
Ikke? Altså, jo, altså, når man tænker over det, så popper de ligesom op.
Mm.
Så, det er derfor, jeg er ret begejstret og glæder mig til denne her sæson. Fordi det er nogle vilde historier, I har sendt ind.
Ja, det er det altså.
Ja.
Sig mig en gang. Hvad er det, I går og oplever derude? Ja. Ærligt?
Ja.
Nå. Alle sammen.
Jeg synes, at du skal begynde.
Ja. Men det vil jeg også rigtig gerne. Og jeg vil gerne starte med en historie, som Rikke har sendt.
Ja.
Hej Camilla og Christine. Jeg hørte i dag, fredag den 13., jeres nye podcast, Du er ikke alene. og tænkte, at jeg ville dele en oplevelse, jeg havde, da jeg var 18. Jeg tænker ofte tilbage på hændelsen, som dengang jeg lærte at stole på min mavefornemmelse. Jeg var, som sagt, 18 år gammel, og havde været inde i en park i midtbyen og drik med nogle venner. En helt almindelig sommeraften og ikke noget vildt. Fulde og glade gik vi mod busserne for at tage den sidste aftenbus hjem, da vi alle boede hjem hos vores forældre i forstederne. Vi sad i bussen, hyggede og snakkede, da jeg lagde mærke til en mand skråt over for mig. Han havde skulderlangt hår, var måske 40-50 år gammel, og havde en vibe over sig, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Jeg prøvede at ignorere det, men det var svært, for han stirrede på mig. Så fik jeg pludselig øje på et kamera mellem benene på ham. Jeg synes, jeg hørte kliklyde, men jeg sagde til mig selv, at det var noget, jeg bildte mig ind. Vi kom længere og længere ud af byen, og mine venner steg af bussen en efter en, og bussen nærmede sig mit stop. Det var mørkt udenfor, og svært at se, hvor langt bussen var kommet, så jeg rejste mig og gik hen til døren. I det samme rejste manden med kameraet sig også, og han stillede sig helt tæt op ad mig ved busdøren. Jeg stivnede, da jeg kunne mærke hans åndedræt i min nakke. Alle mine alarmklokker begyndte at bimle, og alligevel tvivlede jeg og tænkte, det er nok også her, han skal af. Jeg kunne nu genkende omgivelserne udenfor i mørket og så, at det ikke var mit stop alligevel. Så jeg satte mig ned. Det samme gjorde manden med kameraet. Det var nok heller ikke hans stop alligevel, tænkte jeg. Mit stop kom, og jeg rejste mig. Det samme gjorde manden. Jeg kunne se ud af øjenkrogen, at han havde kameraet i højre hånd, og det pegede direkte mod mig. Vi stod begge af denne gang. Der var mørkt udenfor, og jeg fik en intens trang til at komme i sikkerhed, uden at jeg helt kunne forklare, hvorfor. Der var en tankstation lidt væk, og jeg begyndte at gå meget målrettet imod den. Manden fulgte efter mig, og jeg var ikke længere i tvivl. Alarmklokkerne havde ret. Der var noget galt. Tankstationen var ved at lukke, så dørene var låst, men der var lys derinde, så jeg bankede på døren, mens jeg kunne høre, at manden nærmede sig mere og mere. Heldigvis fik en medarbejder øje på mig og lukkede mig ind. Hun sagde til mig, at jeg godt lige kunne nå at købe noget, hvis jeg gerne ville, og jeg gik imod kassen, hvor hun stod for at søge hjælp. Men i samme øjeblik kom manden ind ad døren og så direkte på mig. Selvom jeg var fuld, tænkte jeg pludselig meget klart og lagde en plan. Jeg tænkte, han gør alt, hvad jeg gør. Så jeg tog noget tilfældigt på en hylde og gik mod kassen og så ham gøre det samme. Da jeg havde betalt, gik jeg roligt mod udgangen. Jeg så ham gå op mod kassen for at betale, samtidig med at han kiggede efter mig over skulderen. Jeg tænkte, at han forsøgte at virke normal i et forsøg på ikke at vække mistanke. Da han vendte hovedet for at betale, satte jeg i løb og spurtede ud. Ud på gaden, som var helt øde, over vejen, og det eneste, jeg tænkte, var, at han ikke skulle se, hvilken vej jeg løb. Han skulle ikke have fat i mig. Jeg løb hele vejen hjem, og selvom der var langt, føltes det som ingenting at løbe. Adrenalinet holdt mig i gang. Der skete ikke noget den nat for mange år siden. Jeg så ham aldrig igen. Jeg aner ikke, hvad hans intentioner med mig var, men jeg ved, at de ikke var gode. Jeg lovede mig selv altid at lytte til min mavefornemmelse fremover. Den er der af en årsag, og den har reddet mig mange gange siden. Som en aften mange år senere på en natklub, da en flok fremmede mænd prøvede at få mig med i deres bil, og jeg flygtede ind på natklubben og fortalte det til en dørmand. En dørmand, der heldigvis tog mig seriøst og hjalp med at skjule mig og skræmme mændene væk. Tak for jeres podcast og jeres gode arbejde. Kærlig hilsen, Rikke.
Mm.
Hvad skulle han med de billeder der? Arh, det ved jeg jo godt. Det ved jeg jo godt. Men altså, men lad være med det.
Jeg er jo næsten mere overrasket over, at hun turer og lade være med at stå i bussen, da den sidste ven steg af, ikke?
Ja.
Altså, fordi...
Fordi der var alarmklokkerne allerede
ja.
I gang med at bimle. Ja. Han havde siddet og taget billeder, ja. Ikke?
Altså, fordi risikoen for, han følger efter mig, han står også af, når jeg står af, ikke?
Ja.
Og så at være tvunget til at løbe ud i mørket og løbe hele vejen hjem.
Ja.
Uden at vide, om man har noget i hælene.
Men hun forklarer det jo ikke. Man bliver ved med ligesom at tænke, prøv at høre, det er bare mig.
Ja, ja.
jeg er galt på den. Selvfølgelig er det ikke det, han vil. Altså, ja. Man får hele tiden bortforklaret det.
Det er altså også virkelig noget, der går igen, ikke? At folk er sådan, ej, nu må jeg også lige styre mig selv, tage mig sammen. Mm. Selvfølgelig er der ikke noget.
Ja.
Samtidig med, at intuitionen bare skriger.
Og hun beskriver det jo selv. Det var den her aften, hun lærte, at det er altså en fornemmelse, man skal lytte efter. Og,
men det gjorde hun jo også.
Og det gjorde hun jo også, ja, ikke? Ja. Hun stak af fra, hvad det så end var.
Og ikke? Det er ikke tænkt at være tvunget til det.
Ja,
ja.
Tænk at være tvunget til det.
Og så slår det mig faktisk også, hvor mange historier, vi har fået i denne her omgang, der handler om lige præcis turen hjem fra byen.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til.
Jo, det er rigtigt. Faktisk rigtig mange af de ture hjem fra byen, som er foregået i natbusser.
Ja, også det.
Og som kan minde lidt om denne her, ikke? Men ja, du har ret. Men jeg har også selv prøvet det, og man sidder jo og tænker, det er også for pinligt, hvis jeg tager fejl. Altså,
ja,
det skal ikke ødelægge den gode stemning her, vel?
Jeg har kaldt denne her første historie, jeg har med, for Mormor i røret. Kære Mørkeland, jeg sidder og lytter til afsnit 231, hvor to drenge bliver kontaktet af nogle andre drenge fra en bil. Det vækkede lige et minde fra, da jeg en aften for 7-8 år siden var på vej hjem fra byen i Aarhus. På det tidspunkt har jeg kun været en 17-18 år gammel, og jeg havde aftalt med min mormor, at hun skulle komme og hente mig, så jeg ikke skulle gå den lange vej hjem i mørket. Jeg tør den dag i dag stadig ikke tænke på, hvad der var sket, hvis hun ikke havde været på vej. Klokken var omkring 2 om natten, og jeg talte med min mormor i telefonen om, at vi skulle mødes et bestemt sted, hvor hun kunne samle mig op. Vi var egentlig på vej til at lægge røret på, men jeg var i godt humør og spurgte, om vi ikke lige kunne hyggesnakke, indtil hun var ved mig. Det gjorde vi, men pludselig svingede en sort bil ind foran mig på fortovet, og inden jeg nåede at opfatte noget, sprang en ung mand ud fra passagersædet og gik helt op i mit ansigt og råbte, at jeg skulle smække røret på.
Nej.
Jeg stivnede og kunne ikke fremstamme andet end nej. Jeg kunne ikke engang svare min mormor i telefonen, da hun spurgte, hvad der foregik og hvem der råbte. Jeg stod bare der og stirrede på ham. Pludselig åbnede døren til bagsædet, hvor der sad tre andre mænd. Og så faldt en økse ud på fortovet.
Økse.
En økse. Den ene mand gik hurtigt ud for at samle øksen op og smide den ind på bagsædet igen, som om jeg ikke skulle se det. Men det var vist ret tydeligt for dem, at jeg havde set det. Nu stod de foran mig begge to og bad mig om at smække røret på. Lidt efter råbte manden bag rattet noget meget højt, som jeg ikke forstod. Men mændene hoppede ind i bilen igen og kørte væk i høj fart. Jeg stod tilbage og ventede i skræk på min mormor, som var ved mig cirka 5 minutter efter. På vej hjem i bilen talte vi om jeg skulle ringe og melde det til politiet, men jeg gjorde det desværre aldrig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke flygtede derfra, men den dag i dag håber jeg, at jeg vil reagere anderledes, hvis noget lignende skulle ske igen. Og hermed en opfordring til altid at tale med nogen, når man går alene i mørket. Jeg har en fornemmelse af, at det redder mig fra et eller andet. Bedste hilsner fra Julie. Så det var jo bare sådan et splitsekunds kaos. Ikke? Hun står bare der i mørket og taler med sin mormor i telefonen.
Ja, ja.
Og så ræser den op. Og han kommer ud og råber hende op i hovedet, og de åbner døren, og en økse falder ud.
Ja,
og lidt
uden
efter,
at der rigtig
igen.
Er nogen forståelse af eller afklaring på, hvad vil de? Altså vil de låne telefonen, eller bortføre hende i bilen, eller stjæle telefonen?
Ja.
Eller?
Ja.
Men en økse? Har man nogen grund til at køre rundt med en økse?
Nej, det har man ikke. Ikke med mindre man skal hugge brænde eller sådan noget.
Sådan en, der fælder træer.
Det er det.
Jeg kender godt den der følelse af, at det kan være godt at have nogen i røret. Det kan godt føles mere trygt, ikke?
Ja.
Jeg har en historie med, som min næste fortælling, som er fra Antonia fra Færøerne. Og den hedder Helt alene hjemme. Hej Mørkeland. I anledning af jeres nye podcast har jeg en oplevelse, jeg gerne vil dele med jer. Inden jeg fortæller om min oplevelse, vil jeg lige sige, at man skal have i baghovedet, at hændelsen fandt sted på Færøerne, hvor der næsten ingen alvorlig kriminalitet er. Det var forår i 2013, jeg var 9 år gammel og var lige kommet hjem fra skole. Begge mine forældre var på arbejde, så jeg var alene hjemme den dag. Da jeg kom hjem, skyndte jeg mig ind på toilettet, jeg skulle virkelig tisse. Imens jeg var derinde, kunne jeg høre, at nogen kom ind i huset. Jeg råbte hej til vedkommende i den tro, at det var en af mine forældre. Ingen svarede. Jeg synes, det var mærkeligt, men jeg tænkte ikke rigtig over det, og skyndte mig at gøre mig færdig på toilettet. Jeg skulle lige til at åbne døren, da nogen med voldsom kraft prøvede at hive i døren. Gudskelov var den låst. Vedkommende prøvede igen, og igen, og igen at åbne døren. Vedkommende sparkede, slog og prøvede alt muligt for at komme ind. Jeg skreg og græd. Efter noget tid stoppede personen med at prøve at komme ind. Der gik sådan cirka 5-10 minutter, og så begyndte vedkommende igen at sparke på døren. Denne gang kun kort tid, så stoppede det. Jeg kunne høre, at vedkommende gik hen til køkkenet, men så blev der helt stille. I mange minutter. Jeg nåede at tænke, at personen måske var gået, men så pludselig gik røgalarmen. Tankerne fløj afsted. Havde personen virkelig sat ild til huset, eller prøvede vedkommende bare at lukke mig ud? Jeg kunne ikke lukke noget røg, og valgte derfor at blive inde på toilettet. Mit hjerte bankede så hårdt, at det var på vej ud af halsen på mig. Så, pludselig, stoppede røgalarmen, og jeg hørte døren blive smækket i. Efter hvad der føltes som evigheder, valgte jeg at løbe ind i stuen til vores hjemmetelefon. Jeg ringede til min mor, og hun kom med det samme. Endelig var det hele overstået. Jeg kan ikke huske, om episoden blev politianmeldt, men jeg ved, at vi aldrig fandt ud af, hvem det var, eller hvad vedkommende ville. Efterfølgende havde jeg det fint, men jeg kan stadig den dag i dag ikke være alene hjemme. Venlig hilsen, Antonia.
Hvor gammel sagde du, hun var?
Hun var 9 år gammel.
Nej, hun var et barn.
9 år gammel, og på Færøerne er der bare så sikkert, så hun kan jo sagtens være alene hjemme, ikke? Eller det kunne hun. Og så er der en eller anden psycho, der går ind.
Som hun ender nærmest med at slås med, altså på hver deres side af døren.
Ja, ja. Men hvor udspekuleret er det lige det der med så at sørge for, at brandalarmen går i gang? Og hun kunne jo høre, at personen stadig var i huset.
Hvad handlede det om? Ja. Altså?
Jeg tror, at hun har ret i at vurdere, at det måske har handlet om at
personen
få hende til at komme ud.
Personen prøvede at ryge hende ud af sit skjul. Ja. Næsten bogstaveligt talt.
Ja.
Ej, det er jo så uhyggeligt.
9 år
altså
gammel.
Så uhyggeligt. Ja. Det må man da få traumer af at opleve sådan noget som barn.
Det gjorde hun jo også. Hun kan jo stadigvæk ikke være alene hjemme. Og det her var i 13.
Ja.
Det er 11 år siden, ikke?
Ja. Jeg synes, det er helt vildt, hvis de ikke har anmeldt det, fordi vi taler jo netop et lille lokalsamfund, hvor man skal kunne være i fred, og børn skal kunne være alene hjemme, og man skal behøver ikke at låse sin dør og sådan noget. Og hvis sådan noget sker, så er der jo et eller andet galt. Så er der jo nogen løs, som lige skal stoppes en gang, ikke?
Monique. Antonia, hvis du har muligheden for det, så spørg lige dine forældre, om det blev politianmeldt.
Jamen, så ville politiet da nok have talt med hende om, hvad hun oplevede, ikke?
Ja, Monique. Eller også har de tænkt, hvad skal vi gøre ved det? Altså, det er sådan en lille ting, og det er det jo ikke for hende.
Hun skreg og græd, mens hun holdt fast i håndtaget.
Ja, den var så også låst, ikke? Så det havde hun jo hjælp af, men sådan en toiletdørslås, den er jo forholdsvis nem, tænker jeg, at bryde ned. Men det kan jo have reddet hende, bortset fra det. Det lød som om, at døren gik ind af, eller ikke ind i toilettet, men ind mod stuen.
Ja.
Så han har jo ikke bare kunne sparke den ind.
Nej.
Det ville han have kunnet, eller hvis det var en ham. Det ville han have kunnet, hvis den gik den anden vej, ikke?
Ja. Ja, og så fortæller hun jo også, at det netop er et sted, hvor man ikke er bange, ikke? Ja. Færøerne. Men jeg har altså også en historie med fra Færøerne.
Nå.
Ikke en, vi skal høre lige nu.
Nej.
Men der sker ting og sager.
Jeg kommer lige til at tænke på, at der også er noget lærdom her. Gem dig altid bag en dør, der går ud af fra, hvor du er.
Det har jeg aldrig overvejet, men det er jo rigtigt. Altså, man kan sige,
det er sværere at
smadre sådan en op, ikke? Men hvis døren er ret tynd i det, så kan man også bare udlægge den, ikke? Men ja, hvis man lige i situationen har overblikket til at vælge
ved,
den dør.
At rum A og rum B, og dørene går hver sin vej, så vælg den, hvor at døren går
Ja, hvordan forklarer man det? Men I ved, hvad vi mener.
Ja.
Nå, men vi følges ad, fordi du startede med at fortælle om turen hjem fra byen. Mm-hmm. Det gjorde jeg også. Og så fortalte du om at være alene hjemme, og det vil jeg også fortælle om.
Ja, det er lidt pudsigt.
Ja. Denne her hedder Alene i sommerhuset, og det er Vibeke, der har sendt den her historie. Kære Mørkeland, min historie har jeg fortalt igen og igen til mine veninder, som ikke forstår min reaktion på hændelsen. Jeg var en weekend taget alene op i vores sommerhus. Det har jeg gjort flere gange, når jeg enten har haft brug for lidt frirum eller for at arbejde. Jeg elsker vores sommerhus, som ligger ved Isefjorden i et naturskønt område. Jeg elsker stilheden, som står i skærende kontrast til det pulserende byliv. Lørdag aften gik jeg i seng omkring midnat og faldt hurtigt i søvn. Hen på natten vågnede jeg ved, at en telefon ringede. Det var ikke en ringetone, jeg genkendte.
Ej.
Min mobil lyste heller ikke op i mørket. Ringetonen kom ikke fra den. Jeg ledte rundt i mørket for at finde ud af, hvor lyden kom fra. Jeg tænkte, at en af børnene måske havde glemt en gammel telefon med alarm på. Jeg ledte og ledte uden held. Telefonen stoppede med at ringe, og da jeg stadig var lidt søvndrukken, tænkte jeg ikke videre over det og faldt i søvn igen. Ja, det er altså også vildt.
Okay.
Og det er måske det, hun hentyder til, når hun siger, at veninderne ikke forstår hendes reaktion. Ikke?
Det gør jeg heller ikke.
Nej, men hun tænkte ikke videre over det. Hun gik i seng igen. Hvor længe der gik, aner jeg ikke, men senere på natten blev jeg vækket af den samme ringetone igen. Denne gang lød det som om, at lyden kom fra væggen ud mod haven. Jeg kiggede under sengen, da jeg tænkte, at der måtte ligge en telefon der, men uden held. I min trætte hjerne kom jeg frem til, at det måske var en håndværker fra den gang sommerhuset blev bygget i 1994.
Effektivt batteri.
Som havde glemt sin telefon i væggen.
Ja.
Det tror jeg ikke, det var, Vibeke. Lad os bare blive enige om, at min hjerne prøvede at finde en rationel forklaring. Jeg faldt i søvn igen. På intet tidspunkt i løbet af natten blev jeg bange. Det var faktisk først om morgenen, da jeg ringede til min mand, at det gik op for mig, at der måske havde stået en person på den anden side af væggen til soveværelset. Vi har en ret stor og uforstyrret grund, og huset er bygget af træ med tynde vægge.
Altså så, at der havde stået nogen udenfor huset?
Ikke? Ja. Jeg har aldrig fundet ud af, hvor ringetonen kom fra. Måske var det blot min hjerne, eller også var der gæster i nattens mørke. De bedste hilsner fra Vibeke.
Vibeke.
Vibeke. Du er cool.
Lidt
du
for cool.
Du er cool. Jeg var flygtet. Jeg var,
ja, du var.
Jeg tør slet ikke være alene i et sommerhus. Og jeg vil ønske jer ture, fordi jeg synes, det lyder så dejligt.
Ja.
Skønt. Men det tør jeg overhovedet ikke.
Nu ved jeg da heller ikke, om jeg tør, men inden den her historie havde jeg sagt, no problem. Den tager jeg.
Mit blod vil øjeblikkeligt fryse til is, hvis jeg først hørte en ringetone, og så gik
et
det op
sted
for
far,
mig. Nej, bare jeg hørte den.
Ja.
Og så lige næste sekund gik det op for mig.
Det er ikke min.
Jeg er alene, og det er ikke min. Jeg er alene, og det er ikke min. Jeg er alene, og det er ikke min.
Og vi har ikke fastnet.
Who the fuck? What the fuck? Ja. Ej, jeg bliver sådan helt, jeg får helt
men jeg
varme
forstod det også som om, at lyden flyttede sig.
Det er jeg ikke sikker på.
Nej.
Jeg ved det ikke. Hun fandt jo bare ud af, men det lyder som om, det kommer. Det er ved denne her væg.
Men det er også en lidt dum lure, der ikke sætter den på lydløs efter første gang.
Men det er jo så det næste. Hvad er det?
Vil vedkommende gerne have, at det bliver hørt?
Men det er også det. Og hun beskriver det jo ikke som om, at den stoppede med at ringe lige med det samme, vel?
Og så det er sådan et forsøg på at skræmme nogen.
Ja,
ikke?
Og det er uhyggeligt.
Ja, samtidig med, at det jo godt bare kan være en prank. Men det må man
det
altså ikke.
En
det må man
ikke. Weird prank.
Det ved jeg gå ikke. Op den til... er bare rigtig ondskabsfuld.
Helt ærligt. Gå op til et random,
mørkt
sommerhus. Du ved ikke, hvem der bor derinde.
Og still dig udenfor og sørg for, at du bliver ringet op.
Med mindre at vedkommende havde set hende om dagen i byen, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja, okay. Det er stadigvæk scary.
Det er da starten på en krimi, det her.
Der er ingen af os, der havde lagt sig til at sove igen.
Nej. Nej, og nu skal vi aldrig i sommerhus alene. Tak for den, Vibeke.
Ja. Den næste historie, jeg har med, den hedder Er det dig, Phil? Og den er fra Olivia. Hej Camilla og Christine. Jeg har lige hørt jeres nye podcast, Du er ikke alene, og hold da op, pulsen var høj. Men det fik mig også til at tænke på en episode, der skete for omkring 10 år siden. Jeg har altid været en smule spirituel, og jeg har flere gange i mit liv oplevet nogle uforklarlige ting, som har sat en tvivl i mig omkring det hele, livet efter døden, spøgelser og det overnaturlige. Jeg tror aldrig, jeg helt har troet på det, men mere været lidt fascineret af historierne om det. Men efter denne her episode, jeg vil fortælle om, var jeg ikke længere i tvivl. Jeg har familie i New York, og min veninde og jeg besøgte omkring 2013 min farmor i 3 uger. Hendes mand døde desværre i en tragisk ulykke flere år tidligere, men hun har altid sagt, at han stadig var i huset, og at hun følte, at han prøvede at kommunikere med hende. Vi sad så den første aften og så film og drak dåsecola. Min veninde og jeg sad på gulvet, og min dåse stod ved siden af mig. Min farmor gik på et tidspunkt ind til sig selv, men sagde inden, at hun ville ønske, at Phil var der. Vi gik også i seng ikke så længe efter, men kort tid efter vi havde forladt stuen, hørte vi lyden af dåsen, som blev kastet hen ad gulvet. Vi gik ind og kiggede efter, og dåsen lå ganske rigtigt i den anden ende af rummet. Min farmor råbte, Phil is in the house!
Ej.
Og vi gøs.
Ej.
Nogle nætter senere vågnede jeg om natten ved, at der var bankelyde inden fra skabet for enden af vores seng. Jeg blev lidt forskrækket, men var stadig også så træt, at jeg hurtigt faldt hen igen. Næste dag snakkede vi om det, og min veninde sagde i den anledning, du snakker også virkelig meget i søvne. Jeg fandt frem til en app, der hedder Sleep Recorder. Den optager al lyd om natten, for det måtte vi altså have be- eller afkræftet. Men hvad vi hørte på optagelserne dagen efter, var langt mere skræmmende end mig, der sludrede i søvne. Midt om natten blev der pludselig hvisket med en dyb mandestemme.
I don't know. Forget it.
Først forstod vi ikke helt, hvad vi havde hørt, men min farmor var overbevist om, at det var en besked til hende fra Phil. Lidt modvilligt lod vi den køre de følgende nætter. Vi hørte ikke noget usædvanligt de første par gange og begyndte at slå hele episoden hen. Men pludselig hørte vi mandestemmen igen. Denne gang sagde han,
It doesn't matter. Forget it.
Og nu var ingen i tvivl. Vi spillede det for flere, uden at fortælle historien bag, og alle sagde, Oh, how funny, that's Phil.
Nej.
Indtil vi så fortalte, hvad der lå bag optagelserne.
Nej.
Efter dette optog vi ikke flere nætter. Man må sige, at vi opsnappede lidt mere end forventet, om det var Phil. Det kan jeg ikke svare på. Men hvad var det så?
Ja, hvad var det så?
Det var mit lille input. Tak for endnu en god podcast. Venlig hilsen, Olivia.
Men jeg er næsten ikke sikker på, at det der med optagelsen er mere uhyggeligt end det med dåsen.
Det er det ikke det samme. Phil er der. Phil is in the house.
Phil is in the house. Wow.
Ja.
Og det minder mig jo pludselig om, at jeg har brugt den der app helt vildt meget. Altså, jeg har nogle veninder, der snakker i søvne, og så brugte vi den altid, når vi sov sammen.
Ja.
Og vi fangede også alt muligt.
Hvad?
Altså, mest bare os, der ligger og snakker
i
med
søvne.
Hinanden i søvne. Altså, alle mulige totalt sjove udvekslinger ja. Og ting. Altså, bare snakke
som I ikke kunne huske.
Jeg må faktisk se, om jeg kan downloade den igen og finde de optagelser frem, fordi det var... Så sjovt.
Lavede man ligesom en profil, så du tror, den har gemt dine optagelser?
Det er et godt spørgsmål. Det kan
jeg tør
ikke
sgu da
ikke men jeg stoppede med at bruge den, fordi det begyndte at koste penge, men jeg er sikker på nu, at der findes andre apps, der kan det der. Man skal bare lige vide, at den fanger jo alt. Altså, så man skal sidde og høre sådan snorkelyde og alt muligt igennem, ikke?
Ja.
Før man så kommer til det gode. Men der var
som
altså
er
også...
et spøgelse, der indtaler en besked på din søvn.
Jamen, det er jo så det. App. Det er fucking uhyggeligt. Jeg kan faktisk godt huske, at der har været nogle momenter, hvor vi har været sådan, det der lyder ikke som nogen af os, og sådan noget.
Ja. Stop.
Jo, ja.
Jamen, så tør jeg ikke.
Det havde jeg helt glemt.
Det vil jeg ikke.
Sleep recorder.
Nix.
Try it out, people.
Nej.
Ej, jeg ser lige, om jeg kan finde de der
filer. Ja, gør det.
Nå, men hej, Phil.
Ja.
How are you?
Well, it doesn't matter, forget it.
Ja,
Det
han vil svare. Wow. Min sidste historie, jeg har med i dag, den kommer fra Lars, og den har jeg kaldt På grænsen. Hej Mørkeland. Nu hvor I har startet Du er ikke alene, skal I også have min historie. Det er en rockhold februar morgen i 2019, klokken er cirka 5. Jeg kører på job som altid fra mit hjem i det vestlige Nordtyskland til mit arbejde i Sønderborg. En tur på cirka 75 kilometer. Den går af små mørke landeveje i det sønderjyske. Landskabet er altid øde strækninger, marker, lidt skov, lidt landejendomme, men altså sort, sort, sort udenfor. Noget reflekterer i lyset fra min bil. Typisk er det øjne fra et dyr, så jeg sætter farten ned, men noget er anderledes. Nu ser jeg, at det er reflekserne fra et par sneakers. Jeg ser en mand sprælle på livet løs. Han har tydeligt brug for hjælp. I de sekunder, jeg standser, undrer jeg mig over, at han står ude midt i ingenting. Og hvor er hans forulykkede bil? Jeg kører ruden ned for at spørge, men jeg kan godt spare mig, for han flår døren op, kaster sig ned på vognbunden foran passagersædet og råber:
"Kør!"
Min puls går fra hvile til 500 på et sekund. Han er sidst i 20'erne, gætter jeg på, kun iført jeans og en sweatshirt, og det er frysende koldt udenfor. Han er skræmt, men også grov, og hans blik fortæller mig, at noget er helt galt. Min hjerne går på overarbejde. Har jeg lige truffet mit livs værste beslutning? Hvad skal der ske med mig? Men for ikke at forværre situationen, taler jeg roligt til ham. Jeg spørger, hvad fanden der er sket, men han svarer:
"Kør for helvede, kør. Hvem er du? Er du en af dem?"
Vi kører. Jeg får nævnt, at jeg blot er på vej på job, og at han skal tale ordentligt. Hvad skal man sige?
Mm.
Vi har vel 30 kilometer igen, før vi når Padborg. Nu tager han sin telefon op og ringer. Jeg tør ikke blande mig, men tænker, at han er i ledtog med nogen. Vi kører stadig ud i mørket, og jeg er et let offer. Nu spørger han: "Hvor er vi?" Jeg tænker, at det er et dumt spørgsmål, men siger, at vi er tæt på grænsen. Han spørger: "Hvilken?" Han aner ikke, hvor han er. Jeg svarer selvfølgelig: "Den tyske." Og nu vil jeg vide, hvem han taler med. Han taler med politiet og sætter medhør på. Jeg er ikke i tvivl og er lettet, for politiet taler med en vis autoritet. Min puls daler, mens jeg fortæller politiet, hvad der er sket og hvor vi er, og at min tanke er at køre den unge mand til grænsepolitiet i Padborg, som kan hjælpe ham videre. Han er nu oppe og sidder i passagersædet og fortæller kort sin historie. En af hans arbejdskollegaer er død på jobbet. Det er jo vildt tragisk, og nogen mener åbenbart, at min medpassager er skyld i det, og at det skal hævnes. Han var derfor blevet bortført i en bil med bind for øjnene den foregående eftermiddag eller aften. De havde kørt rundt med ham i timevis. Han var blevet bortført fra Nordfyn. Hen på morgenen var han så undsluppet, havde gemt sig i noget skov, og det var her, jeg mødte ham. Vi når ikke mere, for nu ser vi pludselig billygter bag os. Han kaster sig atter ned i bunden af bilen, råber: "Kør for helvede, de kommer, og de har våben." Min puls er tilbage på 500. Hvad kan de her mennesker ikke finde på? Jeg har ikke tænkt mig at være offer for noget, så vi er tæt på 180 km i timen, mens jeg beder om, at han ringer politiet op igen. Jeg fortæller præcis, hvor vi kører, at vi har en farlig situation, og beder dem køre os i møde. Men det har de naturligvis ikke tid til. Jeg kender vejen, kører som død og helvede, og vi får rystet dem af, hvis det altså var dem.
Mm-hmm.
Der kommer nu gadelys. Vi er i Padborg og kan begge ånde lettet op. Jeg kører ham til grænsepolitiet, for jeg ved, grænsen i Padborg altid er bemandet, så han er i sikkerhed nu, og de kan hjælpe ham derfra. Da vi når frem, er han helt nede på jorden. Han takker mig og undskylder for sin opførsel og vil gerne udveksle telefonnumre. Det sidste er jeg ikke lige klar på i situationen, men jeg ønsker ham alt godt og fortæller ham, at det hele nok skal blive okay. Ja, hvad siger man? Da jeg en halv time efter rammer mit kontor, skal jeg lige have 3 kopper kaffe for at komme ovenpå igen. Jeg har tit tænkt på den unge mand efterfølgende. Det, han har været ude for, er jo sindssygt, Men jeg har også tænkt, om jeg vil stoppe en anden gang. Og det ved jeg faktisk ikke, for det var vanvittigt skræmmende. Det var så min historie. Hilsen Lars.
Ej, ja. Altså min puls banker også mit hjerte totalt, helt sådan op i halsen.
Totalt dramatisk og taget ud af en krimi, ikke? Altså jo. Man kommer kørende på nogle søvnige landeveje i mørket.
Selv og ja. På vej på arbejde.
Og så ligger der en mand og spraller, eller står
ja.
I alt for lidt tøj i mørket, midt ude i ingenting.
Og har brug for hjælp. Og Lars tog så godt stoppe, men jeg forstår fandme godt,
som at han bare lige flår døren overvejer. Op og springer ind og er sådan, ja. Kør, kør.
Overvejer, om han gør det igen.
Er du en af dem?
Og det hele er så voldsomt. Og så det med at ligesom bare skulle køre på arbejde igen bagefter, uden at have nogen afklaring, ja. Uden ja. At vide, hvorfor, hvad var der sket? Var der sket noget af ja. Den her mand ved sine fulde fem? Eller
ja.
Helvede var det, ikke? Og jeg var sådan, skulle have taget mod det telefonnummer der, men jeg forstår altså også godt, at han sagde,
det er okay.
God vind, min ven.
Ja, nu sender jeg dig ud i verden. Jeg vil helst ikke blande sig ind i mere.
Ja.
Ja.
Nå, jeg håber, Lars, at du stopper igen, hvis der er nogen, der har brug for det, men jeg håber også, at du ikke kommer ud for sådan noget her igen.
Ja.
Ja. Min sidste historie for i dag, den har Louise sendt. Hej Camilla og Christine. Jeg har lige hørt første afsnit af jeres nye podcast. Jeg er fan. Historien om Celine, der blev kidnappet i Chicago, mindede mig om en oplevelse, jeg havde som ung i Schweiz. Ikke fordi min historie var noget nær så gruopvækkende, men jeg reagerede modsat, hvad jeg ville have troet om mig selv, og det havde jeg det svært med efterfølgende. Jeg vil derfor gerne dele min historie, så andre måske kan spejle sig i den og føle, at de ikke er alene. Jeg var 19 år tilbage i 2009. Og lige kommet til Schweiz for at tage et sabbatår i St. Moritz efter gymnasiet. Jeg var god til tysk hjemmefra, men havde lang vej endnu til en flydende samtale og kunne slet ikke forstå schweizertysk. Jeg kendte absolut ingen og var derfor taget alene i et spabad den her dag. Der faldt jeg i snak med en mand sidst i 30'erne, som var afsted med sine to drenge på cirka 7 og 9 år, vil jeg tro. Fordi han havde børn med, anså jeg ham ikke for farlig. Han inviterede mig på en kop kakao efter badet, og jeg takkede ja. På caféen synes jeg, at jeg kunne fornemme, at hans drenge ikke var i godt humør. De snakkede med deres far på schweizertysk, så jeg forstod ikke, hvad der blev sagt. Men faren smilede og snakkede videre med mig. Jeg skød derfor tanken til side og tænkte, at der nok ikke var noget. Han inviterede mig hjem til frokost, hvilket jeg også takkede ja til. Jeg var måske en kende naiv, men jeg ville virkelig gerne lære nogen at kende og forestillede mig ikke, at der kunne ske noget slemt, når der var børn til stede. Så jeg kørte med dem hjem, og han lavede noget hurtig pasta. Nu var jeg ikke længere i tvivl om, at børnene var i dårligt humør, og jeg fornemmede, at det havde noget med mig at gøre. Men jeg var stadig så hæmmet af sproget, at jeg ikke forstod, hvad der blev sagt og ikke kunne snakke med dem. Efter maden sendte han børnene ovenpå og fulgte mig hen til sofaen. Jeg husker ikke, at vi nåede at snakke, før han hurtigt lænede sig ind over mig, og jeg lige så hurtigt trak mig tilbage, hvilket blot fik ham til at komme endnu længere ind over mig. Jeg husker ikke alle detaljerne, men jeg kan huske, at jeg ikke havde lyst til noget som helst med den her mand. At han hurtigt fik mig ned og ligge på sofaen og lå tungt oven på mig. Jeg skubbede og vred mig, og jeg kan huske, at jeg febrilsk søgte efter de rigtige ord på tysk. Jeg fik sagt nej og stop, men mere fuldendte sætninger magtede jeg simpelthen ikke. Jeg prøvede at kigge ham fast i øjnene imens, så han kunne se, jeg mente det, for jeg tænkte, at han måske ikke forstod mig helt. Men han blev ved. Han fumlede med mine bukser for at få dem op, og jeg satte tænderne i hans skulder og bed til. Men da jeg nåede dertil, hvor jeg tænkte, at nu måtte det gøre ondt, så stoppede jeg, fordi han ikke flyttede sig, og jeg turde ikke bide ham, så jeg forvoldte skade. Og der gik det op for mig, at han havde tænkt sig at voldtage mig. Og jeg frøs. Jeg har altid kunne sige min mening, og jeg kan huske, at jeg engang skubbede store 9. klasses drenge, som var efter en yngre gut, væk fra ham. Men her, hvor det galt min egen sikkerhed, så frøs jeg kunne hjælpe mig. Han havde nu fået hånden ned i mine bukser og rørt ved mig, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme væk. Min redning blev hans yngste søn, der kom ned fra første salen og lige pludselig stod og så på os. det fik hans far til at fjerne sig fra mig, og jeg styrtede ud på toilettet og låste døren bag mig. Efter lidt tid vågede jeg mig ud, og der var han. Han fulgte mig pænt ud til bilen, hvor jeg havde min taske, gav mig den, og så gik jeg så hurtigt jeg kunne derfra. Jeg var heldigvis kun nogle kilometer fra St. Moritz, så jeg fandt tilbage uden problemer. Jeg tænker sådan på den dreng, om han forstod, hvad han havde været vidne til, om det var sket før, om det var årsagen til det dårlige humør, eller om jeg bare kom i vejen for en god dag med deres far.
Wow.
Ja, jeg anmeldte det aldrig, for der skete jo ikke noget. Med venlig hilsen, ja. Louise. Der skete noget.
Ja,
ja.
Og hun er jo bare en kæmpe, altså, hun har så meget empati, at det, hun tænker mest på, er sønnen.
Ja,
og, bare det, og hvordan det var for ham.
Ja.
Og at hun faktisk ikke kunne få sig selv til at bide ham i skulderen også, ikke? Fordi det blev for grænseoverskridende for hende. Det var, ja. Ikke? Det var for meget. Ja. Det var også for meget, hvis jeg bider dig rigtig hårdt.
Ja, der kan vel også gå nogle tanker. Det lyder ikke, som om det var de tanker, hun lige gjorde sig der. Men sådan, jamen, bliver han så mere hissig? Eller, altså, hvad sker der, hvis jeg skader ham?
Forstod du det sådan?
Sådan altså, ja, det kan forstås lidt på begge måder, men sådan læste jeg det faktisk også.
Okay,
altså,
ja,
hun var nervøs for, hvad det kunne føre til, hvis hun gjorde ham vred.
Hvis hun gjorde ham vred. Okay, ja. Jeg tænkte, at hun følte det grænseoverskridende faktisk at bide til.
Men det er det jo også.
Det er det nemlig,
man
og det kan jeg sætte
blokade,
mig ind i.
Ja. Altså,
at man er sådan, ej, au, det vil jo virkelig gøre ondt. Altså, jeg er selv blevet bidt i skulderen.
Og det gør allerede ondt nu, så hvorfor stopper du ikke, mand? Altså, hvad er det, du har gang i?
Ja. Det er forfærdeligt, og det håber jeg virkelig, at Louise efterfølgende har fået noget rigtig god hjælp til at bearbejde. Fordi det er fucking forfærdeligt, og var han klam. Altså, og ikke bare gøre det, og så gøre det, mens hans børn ligger ovenpå.
Dumme fucking svin.
Ja, hvad fanden? Det er simpelthen skrækkeligt.
Ja. Og prøv at høre.
Udnyttelsen og køligheden.
Mm-hmm.
Ikke?
Du ved fucking godt, at dine to børn er med til at lukke den her pige til at være tryg ved dig.
Bruger endda dine børn til det der.
Hvad med hendes tanker om det der med, at børnenes humør gik på, at det måske var sket før?
Nå.
Er det ikke scary?
Ja, jo.
Altså. Ja. Men jeg kan jo virkelig sætte mig ind i skammen også ved, at man frøs og ikke kæmpede. Men prøv at høre, det gjorde hun jo.
Ja. Og det er faktisk noget af det, jeg har lært fra sidste sæson også, at det, man gør, gør man netop for at overleve.
Ja.
Altså, man træffer
alle
nogle
kæmper.
Valg for at overleve.
Ja.
Og det kan også være ikke at gøre ret meget.
Ikke at bide til.
Ja.
Ikke at skrige. Ja. Ikke at, hvad det nu er. Ikke?
Ja. Man er nødt til at træffe nogle hurtige valg, og man kan ikke gøre noget forkert. Altså,
nej, og det må ikke være skamfuldt, det der med, at man frøs, fordi det er i bund og grund heller ikke noget, man selv kan styre.
Det er det overhovedet ikke.
Altså,
det er kroppen, der tager over der.
Ja. Og var det godt, hun blev reddet, og hvor er det et stort hjerte, hun har, og hun stadig er bekymret for den knægt. Jeg kan
helt
også godt forstå
vildt.
Hendes tanker. Altså.
Ja.
Men det var simpelthen de historier, vi havde valgt at tage med her i det første afsnit af sæson 2 af Du er ikke alene. Jeg har i hvert fald fået pulsen op.
Jeg har også fået pulsen op. Jeg har helt varme kinder nu.
Ja. Og så den her sådan lidt spændte dunken i brystet af... Altså nu, jeg havde jo læst den her historie, så jeg vidste godt, at Louise slap fra den her situation.
Ja, og det er meget lettet over, fordi jeg sad virkelig og havde det sådan, det må du simpelthen ikke sige.
Det må du ikke sige, det her. Det må du ikke sige. Ja.
Men desværre betyder det jo ikke, at det ikke sætter nogle voldsomme spor.
Nej, det gør det ikke.
Fordi det var jo stadig et overgreb.
Ja.
Ikke?
Der skete noget. Det gjorde der altså.
Ja. Hvad med lige at tjekke forældelsesfristerne på sådan noget i Schweiz, og så få anmeldt ham? Du har adressen.
Ja, og der var en, der så, der skete noget. Den er svær.
Ja, nå.
Den er svær.
Det er heller ikke sikkert, at det er det, der er vejen til fred, vel? Det kan også bare være at tale om det.
Ja.
Hvis du derude, som har lyttet med, har en historie, du mener, at vi skal høre.
Har du en fed på din søvn-app?
Har du en fed på din søvn-app? Så send også gerne filerne, det vil vi gerne høre, til du er ikke alene, @mørkeland.dk.
Ja.
Ja.
Og hvis det så er sådan, at man har lyst til at fortsætte snakken om det mørke, om det lidt sjove mørke og det ekstra mørke, med venner, veninder, familie, hjemme om sofabordet, så er vores samtalespil The Horror Talks altså et godt bud på noget, man skal have fat i.
Det er et totalt godt bud.
Ja, faktisk altså, det bedste
faktisk bud. Det allerbedste, ja. Der er. The Horror Talks, det kan findes både inde på thetalks.dk og ja. På mørkeland.dk.
Ja.
Og husk at følge Du Er Ikke Alene i den podcast-app, du bruger, og giv den nogle stjerner. Rate den, anmeld den, så kan andre nemmere finde frem til den. Og det tror jeg var beskeden.
Det var beskeden fra i dag. Vi lyttes ved om en uge, og tak fordi du lyttede med. Og husk, du er ikke alene.